از ازتون فوری رو
بانی رکور یترو من ازتون رازو کن خوصاب حقی مدگه ورکتن بلچنه Խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավը շարունակվում է Սերժ Սարգսյանն այս պահին հանդիպում է Իջևանցի ընտրողներին Հայազգային կոնգրեսը Սյունիքում է ժառանգությունն Արաբկիրի Բաքերում իսկ դաշնակցականներն իրենց ծրագիրը ներկայացրեցին Երևանցի երիտասարդներին Նախընտրական կրքերի թեժացմանը զուգահեռ սրվում է նաև իրադրությունը շփման գծում միջադեպեր նոյեմբերյանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում ադրբեջանական կողմը գնդակոծել է մանկապարտեզն ու սանիտարական մեքենան։ Մեկ բուհ երկու ռեկտոր Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում երկիշխանություն է Սուրեն Զոլյանը չի լքում իր աշխատասենյակը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության եւ քարոշչության բաժինը հաղորդել է, որ վերջին մի քանի օրերին հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը սկսել է ավելի ինտենսիվորեն խախտել հրադադարի պահպանման ռեժիմը, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 2000 կրակոց, ինչի արդյունքում Ղարաբաղյան կողմը ունեցել է վիրավորներ։ Երեք հրադադարի խախտում է արձանագրվել հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ադրբեջանական կողմից Գնդակոծումների հետևանքով վնասվել է Հայաստանի Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղի մանկապարտեզը, որի սաները եւ անձնակազմը անվտանգության նկատառումներով տարհանվել են։ Եվրամիությունը շահագրգռված է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուտապույտ արդարացի կարգավորմամբ, այդ մասին Ադրբեջանի խորհրդարանի նախագահ Օկտայ Ասադովի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Եվրամիության Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Լեֆորը։ Մենք արդեն բացահայտ հայտարարել ենք այդ հարցում մեր դիրքորոշման մասին, Եվրամիությունը լրջորեն անհանգստացած է տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Համարում ենք, որ արկա ստատուս քվոն պետք է փոխվի, հիմնախնդիրը պետք է իր շուտապույտ արդարացի լուծումը գտնի, չի կարելի թույլ տալ նոր բռնկում տարածաշրջանում, ասել է Լեֆորը։ Անադոլու լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուն երեկ ասել է, որ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունում չկա թշնամի երկիր հասկացություն։ Մեզ համար կա երկու տեսակի պետություն՝ բարեկամ եւ հնարավոր բարեկամ։ Սա է Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության փիլիսոփայությունը, ասել է Դավութոգլուն։ Համաշխարհային բանկի տվյալներով սննդամթերքի համաշխարհային գները կրկին աճում են, ինչը պայմանավորված է նավթի գնաճով, եղանակային անբարենպաստ պայմաններով եւ ԱՍՀՄ սննդամթերքի ներմուծման բարձր պահանջարկով։ Աբխազիան պերսոնա նոն գրատա անցանկալի անձ է հրճակել Վրաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավար Անջեյ Տիսկևիչին։ Պաշտոնական Քիշնևը հետ է կանչել Մոսկվայում իր դեսպանին, որը հանդես է եկել Մերձդնեստրում ռուսական զորքերի տեղակայման օգտին, դեսպան Անդրեյ Նեգուտան հայտարարել է, որ Մերձդնեստրից ռուսական զորքի դուրսբերումը վտանգի տակ է դնում Մոլդովան եւ Մերձդնեստրը։ Մոլդովայի արտգործնախարարը դեսպանի դիտարկումը որակել է որպես անհաջող, իսկ վարչապետն ասել է, թե Մոսկվայում կնշանակի նոր դեսպանի, ով իզորու կլինի ըստ արժանվույն ներկայացնել Մոլդովայի շահերը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ հանրապետական կուսակցությունից ԱՄՆ-ի նախագահի թեկնածուի հավակնորդ Նյութ Գինգրիչը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ հայտարարել մրցավազքից դուրս գալու մասին։ Միացյալ Նահանգների ռազմածովային հետևակի կորպուսը հերացրել է սերժանտ Գարի Սթեյնին Facebook սոցիալական ցանցում երկրի նախագահ Բարակ Օբամային քննադատելու համար։ Համաձայն կորպուսի հրամանատարության սերժանտը խախտել է Պենտագոնի քաղաքականությունը, որի համաձայն զինվորականներին չի թույլատրվում հանդես գալ հայտարարություններով, մինչդեռ Սթեյնը պնդում է, թե օգտվել է խոսքի ազատության իրավունքից։ Այսօր լրանում է Չեռնոբիլյան աղետի 26-րդ տարելիցը, Չեռնոբիլի ատոմակայանում 1986 թվականին տեղի ունեցած պայթյունը հանգեցրել է աշխարհի ամենամեծ միջուկային աղետին, որի հետևանքով մթնոլորտ է արտանետվել մեծ քանակությամբ ռադիոակտիվ նյութ։ UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի կիսաեզրափակիչում 3 Մադրիդի Ռեալը սեփական հարկի տակ պարտվել է Մյունխենի Բավարիային։ Այսպիսով մայիսի 19-ին Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչում Մյունխենի Ալիանս Արենա մարզադաշտում գավաթի համար կպայքարեն Բավարիան եւ Լոնդոնի Չելսին, որը 3-7 օրը կիսաեզրափակիչում հաղթել է Բարսելոնային։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը, թեև քաղաքական շրջանակների հայաստանյան մամուլի լայն հանրության ուշադրության կենտրոնում շարունակում են մնալ 10 նորից կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններն, այնուհանդերձ մեր այս թվարկումը սկսենք մեկ այլ հրատապ թեմայից. Արդեն 2 օր է, ինչ հայ-ադրբեջանական շփման գծից տեղեկություններ են ստացվում ակտիվ փոխհրաձգությունների ու գնդակոծությունների մասին. Դրանց աշխարհագրությունը բավական ծավալուն է, զինված միջադեպերի մասին տեղեկություններ են ստացվում Տավուշի մարզից և Լեռնային Ղարաբաղից. Լսենք Տիգրան Ավետիսյանին.
Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն ապրիլի 24-ին արևելյան ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա հակառակորդը Իստիգլալ զինատեսակով կրակել է սանիտարական մեքենայի վրա, որի հետևանքով վիրավորվել են պաշտպանության բանակի զինծառայողներ Անդրանիկ Մադոյանը և Էրնեստ Սարգսյանը։ Վերոնշյալ փաստը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ հակառակորդը շարունակում է իր ապակայունացնող ռազմավարությունը հայ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում և ցինիկաբար անտեսելով Ժնևյան կոնվենցիայով ամրագրված մարդասիրական դրույթները կրակ է բացում նաև սանիտարական մեքենայի վրա, որը կրում է կարմիր խաչ տարբերանշան, ասված է հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, նախորդին հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում ևս արձանագրվել էր հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպք։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ ադրբեջանական կողմից տարբեր դրամաչափի հրազենային զենքերից գնդակոծվել են Տավուշի մարզի Դովեղ գյուղի պաշտպանական դիրքերը։ Կրակոցներ են արձակվել նաև գյուղի ուղղությամբ։ Դովեղի գյուղապետ Սամվել Գորգինյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում նշեց, որ այս տարածաշրջանում կրակոցներ դիրքերի ուղղությամբ նախկինում էլ եղել են, բայց բնակավայրի, տների և շինությունների գնդակոծություն ինքը վաղուց չի հիշում։
Նման միջադեպ, որ հենց գյուղի տարածքը, բնակավայրի տարածքը գնդակոծվի, չեմ էլ հիշում վերջին անգամ երբ է եղել։
Այսքան սովորաբար դիրքերն են գնդակոծում։
Եթե ասենք կրակոցներ են լինում, ասենք դիրքի դաշտի ուղղությամբ է եղել, էլի, իսկ բնակավայրինը սա ոնց որ արդեն շատ շուտվանոց ու բան չի եղել, էլի։
Նշենք, որ վնասվել է գյուղի մանկապարտեզը և մանկապարտեզի մոտ կայանած ԳԱԶ 53 մակնիշի ավտոմեքենան։ Հայկական կողմից տուժածներ և վիրավորվածներ չկան։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով մանկապարտեզի սաները և անձնակազմը տարհանվել են։ Դովեղի գյուղապետի խոսքով գնդակոծությունը սկսվել է 3 առավոտյան։
Մոտավորապես 11:10-ի սահմաններում կրակոց եկավ հակառակորդի դիրքերից, որի արդյունքում մեկ բնակչի Մերաբյան Արսենին պատկանող ասիցին երեք բեռնատար ավտոմեքենային են խփել, որը կանգնած վիճակում էր։ Դենց ասենք շենքերի շինությունների վրա էլ ակրակոցներ եղել, բայց շատ մեծ, որ ասես նյութական վնասներ եղել։ Սովակի զենքը տրամաչափը փոքր տրամաչափի զենքեր էր, էլի ասենք շինություն քանդելու համար բան չէր, էլի։
Մանկապարտեզի շենքն էլա, չէ՞ դուժել, որքան գիտենք։
Մանկապարտեզի տանիքի վրա էլ տպավ մի քանի հատ։
Իսկ գյուղի ղեկավարությունը, դուք կոնկրետ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկում եք, որ նման դեպքերում հանկարծ դժվար չլինեն երեխաներ, փողոցում բնակիչներ։
Այդ կրակոցները, որ եղավ, շատ անսպասելի սկսվեց, եւ մենք անվտանգության նկատառումների ձելնելով հնարավոր ամեն ինչ արել ենք, որ ասենք շարժը փողոցներում դադարեցնենք, ճշտել ենք ով որտեղ է գտնվում, ինչ անում, զանգով ապնովել ենք, ասենք դպրոցն է, զանգել եմ դպրոց, ասել որ երեխեքը դուրս չկան, ինքնակամ գնան տներ, էլի։
Գորգինյանի հավաստմամբ միջադեպին արագորեն արձագանքել է նշված հատվածում տեղակայված հայկական զինվորական ստորաբաժանումը։
Ես կարող եմ ասել, որ երեք շատ արագ մեր տարածքում տեղակայված բնի ղեկավար կազմը շատ արագ եկել է տեղ հասել, օպերատիվ, եւ արդեն թե իրանք ինչ գործեր կրնեն ձեռնարկած, արդեն իրանք գիտեն։
Իսկ թե ինչ են ձեռնարկել զինվորականները, այդ մասին ևս տեղեկանում ենք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնական հաղորդագրությունից։ Դրանում նշված է. Մեջբերում զինված ուժերի առաջապահ ստորաբաժանումների ձեռնարկած համապատասխան միջոցառումների արդյունքում հակառակորդը լռել է։ Մեջբերման ավարտ։ Վերջին ամիսներին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մի քանի անգամ հայտարարել է, որ Ադրբեջանը խախտելով միջազգային միջնորդների մասնակցությամբ ձեռք բերված մի շարք պայմանավորվածություններ պարբերաբար խախտում է հրադադարի ռեժիմն ու այդպիսով վտանգում ինչպես բանակցային գործընթացը, այնպես էլ կայունությունը ողջ տարածաշրջանում։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ հայ-ադրբեջանական սահմանագծի նոյեմբերյանի հատվածում տեղակայված ստորաբաժանումներն ու տեղի բնակչությունը մտածում են, թե ինչպես է հնարավոր դիմակայել ադրբեջանական կողմի ռազմական ակտիվությանն, առաջին գծից ընդամենը մի քանի կիլոմետր այն կողմ շարունակվում են խորհրդարանական ընտրությունների քարոշչական հանդիպումները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Տավուշի մարզում է, բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ ավարտվել է հանրապետականների քարոշչական հանրահավաք Նիջևանում։ Այս պահին կապ ենք հաստատել մեր գործընկեր Նարես Ստեփանյանի հետ նարե ողջույն, ինչ կարող ես ասել Սերժ Սարգսյանի Իջևանում ունեցած հանդիպման մասին?
Ողջույն, Գևորգ, ուրեմն Իջևանում ընտրողների հետ հանդիպման ընթացքում Հանրապետության նախագահ խոսեց իրենց կատարած աշխատանքների մասին և ներկայացրեց այն, ինչ ծրագրել են անել գալի 5 տարիներին։ Մասնավորապես փոփոխություններ են իրականացնելու կրթության և սոցիալական բնագավառներում։ Սերժ Սարգսյանը լուրջ փոփոխությունների ակնկալում հենց խորհրդարանական ընտրություններին, որոնք ակնկալում է, որ դրանք անցկացվելու են, այսինքն հավաստիացնում է, որ անցկացվելու են ազատ և արդար պայմաններում։
Շնորհակալություն։
Ավելացնեմ, որ նա նշեց, որ այս ընթացքում ուրեմն եղել են մարդիկ, որոնք նշանակվել են ինչ պաշտոնների, որոնք համապատասխանել, մի մասը համապատասխանել է այդ պաշտոններին, մի մասը չի համապատասխանել, և որպեսի գալիք տարիներին նման բան չկրկնվի, այսինքն լինեն համապատասխան պաշտոնում, լինեն համապատասխան մարդիկ, նա նշեց, որ պետք է լուրջ փոփ նշեց 3 մի քանի կետեր, մասնավորապես չլինի մրցունակը, պետք է բարձրացնել պետական կառավարման համակարգի հանդեպ, պետք է խրախուսել երիտասարդ կանանց մուտքը պետական կառավարման համակարգ։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը նաև հավելեց, որ այս 5 տարիների ընթացքում թեև շատ բան չեն կարողացել անել, սակայն ինչ-որ բան իրենց հաջողվել է անել, և ամենակարևորը, որ արել են, դա փորձի կուտակումն է եղել։ Սերգեյ Բերել փորձ նաև վերջում խնդրեց 2 խնդրանքով դիմեց իջևանցիներին, նախ մայիսի 6-ին գնան ընտրության, և երկրորդը ընտրեն հանրապետական կուսակցությանը, ինչպես նաև այս 41 ընտրատարածքում մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված թեկնածու Հակոբ Հակոբյանին։
Նարե, իսկ մի հարց, Իջևանի հանդիպումից հետո ինչպիսի ծրագիր ունի հանրապետական կուսակցության ղեկավարը, այլ որտեղ են լինելու քարոշական հանդիպումներ?
Այսօր երևի այսքանը, վաղը արդեն կլինի Լոռու մարզում, այսինքն շարունակելու է վաղը Դիլիջանում, այնուհետև կայցելի Լոռու մարզ։
Շնորհակալություն, Նարե, հիշեցնեմ, մեզ հետ Իջևանից ուղիղ կապի մեջ էր Նարե Ստեփանյանը։ Հայազգային կոնգրեսի ողջ ղեկավարությունը Հանրապետության հարավում է։ Մի քանի ժամ առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու կոնգրեսի մյուս ղեկավարները հանդիպում էին սկզբում Եղեգնաձորի, ապա նաև Սիսիանի ընտրողների հետ հանդիպումներ շարունակվել են Գորիսում, վաղն արդեն ընդդիմության առաջնորդների նախընտրական հանրահավաքները կլինեն Մարզկենտրոն Կապանում և երկրի ամենահարավային քաղաքում՝ Մեղրիում։ Նշեմ, որ նախորդ շաբաթ Երևանում կայացած հանրահավաքից հետո ընդդիմությունը շարունակում է հարությանը ներկայացնել 30 վայրկյանի հեղափոխության գաղափարը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Եղեգնաձորի ընտրողների հետ այսօրվա հանդիպմանը ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նրանց կոչարեց մայիսի 6-ին ընտրություն կատարելիս համեմատել իրենց այսօրվա կյանքը 4-5 տարի առաջվա կյանքի հետ։
Ես անկեղծորեն եմ ասում, եթե հավատում եք, գտնում եք, որ այսօր ձեր կյանքը ավելի լավ է, քան 4-5 տարի առաջ, ես ձեզ բոլորի կոչ կանեմ գնալ քվեարկել Հանրապետականի և Սերժ Սարգսյանի օգտի։ Ես եմ ձեզ հետ միասին։ Լսեք, իշխանության գնահատման չափանիշը սա է։ Եկել է իշխանության, ինչ վիճակում է երկիրը ստացել և ինչ վիճակում է հայտնվել երկիրը հաջորդ ընտրություններից առաջ։ Սա է ժողովրդավարությունը։ Մեզ մոտ ինչ են անում, մեզ մոտ գալիս են, մուրաբայ են բաժանում, 5000 դրամ ընտրակաշարք են բաժանում, հանուն ինչի, կամ որտեղից, ձեզ վերադարձնում են ձեզնից գողացված փողերը։
Բայց դուք ինձանից լավ գիտեք ձեր վիճակը, հավելեց Տեր-Պետրոսյանը։
Ես չեմ կարող ասել, այստեղ կգտնվի մի մարդ, որ կարող է ասել, այսօր ավելի լավ է ապրում, քան 4-5 տարի առաջ, կամ այսօր ավելի լավ է ապրում, քան 98 թվականին նույնիսկ։ Եթե այդպես է, պարզ դրամաբանություն կա, ինչ փաստարկներ պիտի բերի մի իշխանություն, որ ունեցել է 14 տարվա արդեն իշխանություն, ինչ փաստարկ պիտի բերի, որ ձեզ ասի հավատացեք մեզ, մենք սրանից հետո լավ կաշխատենք, սրանից հետո ձեր վիճակը կլավանա, հավատացեք, որ փոխենք, ինչ պիտի փոխեք։
Համոզմունք հայտնելով, որ 1998-ին և 2003-ին ժողովուրդը չի ընտրել Ռոբերտ Քոչարյանին, իսկ 2008-ին էլ իրեն են ընտրել ոչ թե գործող նախագահին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիշեցրեց 2004-ի ապրիլի 12-ի հայտնի բախումներն ու 2008-ի մարտի 1-ը, երբ առաջին անգամ կրակեցին ժողովրդի վրա։
Երբ սա չի ջնջվելու պատմությունից, երբեք չի մոռացվելու։
Կոնգրեսը հաստատելու է օրենքի իշխանություն, պետբյուջեի վերադարձնելու թաքցվող պաշտոնյաների գրպանը մտնող փողերը կրկնապատկելու է բյուջեն, անելու այնպես, որ մարդիկ չվախենան ոստիկանությունից, դատարաններից, քաղաքապետից, թաղապետից, գյուղապետերից, հավելեց հանրապետության առաջին նախագահը, ցավ հայտնելով հատկապես գյուղապետերի եւ մանկավարժների համար.
Ես շատ ցավում եմ, որ իշխանությունները այդ մարդկանց էլ նվաստացրել բերել է այն վիճակի, որ դարձել է այս իշխանությունների ծառան։ Հիմա չկա մի դպրոցի տնորեն, չկա մի գյուղապետ, որ հանրապետական կուսակցությամբ չպատկանի։ Նրանց ստիպում են, չի կարելի ամեն ինչ քաղաքականացնել, չի կարելի բոլորին ստրուկ դարձնել։
Իդեպ Լևոն Տեր-Պետրոսյան այսօր նաև ներողություն խնդրեց եղեկնաձորցիներից։
Կներեք, շատ կներեք, ես ուզում եմ ներողություն խնդրել, որ ձեր այդ հանդիպմանը մենք մուրաբա չենք բերել և 5000 դրամանոց ընտրակարշակ չենք բերել։ Նրանք բերողներ շատ կան, այնպես որ ես վստահ եմ ձեր պահեստները առատորեն կլցվեն։
Ընդդիմադիր կոնգրեսի ներկայացուցիչ Գագիկ Ջահանգիրյանը առաջիկա խորհրդանական ընտրությունները որակեց իշխանապողության համար ճակատագրական։
Մի շատ կարևոր հանգրվանում ենք, երբ մենք հնարավորություն ունենք իշխող քաղաքական ուժին ազգային ժողովում զրկել մեծամասնությունից։ Եվ եթե այս խնդրի լուծումը մեզ հաջողում է, ապա հաջորդ նախագահական ընտրություններում, դա կլինի հերթական թե արտահերթ, իշխանության խնդրի լուծումը դառնում է առավել քան իրատեսական։
Նիկոլ Փաշինյանն էլ առաջ քաշեց 30 վայրկյանում հեղափոխության իր թեզը, մայիսի 6-ը մղձավանջին վերջ տալորն է, ասաց.
Այդ հեղափոխությունը ընտրական տեղամասերում ատեղի ունենալու, եւ այդ հեղափոխությունը տևելու է 30 վայրկյան։ Երբ որ դուք քվյաթերթիկը տեղամասում ստանում եք, մտնում եք քվյախուց, այդ 30 վայրկյանը ձերն է, եւ այդ 30 վայրկյանի ընթացքում ձեր բաժին հեղափոխությունը արեցիք։
Իդեպ Եղեկնաձոր հայազգային կոնգրեսի նախընտրական հանդիպումը այնքան էլ մարդաշատ չէր։ Ամբիոնից ելույթ ունեցողները, ինչպես նաև մեր զրուցակից եղեկնաձորցիներից ոմանք հաստատեցին, որ մարդիկ խուսափում են ընդդիմության հավաքներին գալ, վախենում են։
Այս ժողովուրդ իսկականից ո՞ն վախեցել դա։
Ապա ի՞նչ են արա։
Ինչի՞ց են վախենում։
Հիվանդանոցի աշխատողնի վախենում են, դպրոցի աշխատողնի վախենում են, պաշտպետարանի աշխատողնի վախենում են, ոստիկանության աշխատողնի վախենում են, բոլին են։ Այդ աշխատողներն էլ այսքան են, որ եկել են։
Հավելեմ, որ մինչ նախընտրական հանդիպումը մի խումբ գյուղացիներ Եղեկնաձոր բերող ճանապարհին պաստառներով սպասում էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին և գարմորթեցին նրա և քարոզարշավի մասնակիցների առաջ։
Ոայս զորը ձեր հետ։ Պարոն Բագրատյանն է մի օր իսկ օպտելա ոչինչ։
Օպտելա։
Մեղքերի
ցողություն տուն Բագրատյանին։
Կոնգրեսը Եղեկնաձորից շարժվեց դեպի Սյունիք։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգության ղեկավարներն այսօր Արաբկիրում էին, հիշեցնեմ, այստեղ մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրվել է ժառանգության ամենաճանաչված պատգամավորներից մեկը Զարուհի Փոստանջյանը, որն ի դեպ երեք հայտարարեց, թե ընտրությունները կեղծելու դեպքում իր կուսակցությունը մեջբերում եմ Հայաստանում ապստամբություն է սկսելու։ Ինչպես է պատրաստվում ժառանգությունը Հայաստանում ապստամբություն կազմակերպել, եթե իհարկե ընդհանրապես նման մտադրություն ունի այս հարցի պատասխանը, ժառանգության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանից փորձել է ճշտել իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը։
Մեր վերջն ինչ է լինելու։ Արաբկիր համայնքի բակերից մեկում տարեց մի տղամարդու հնչեցրած ռետորական այս հարցին, ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը որոշեց այնուամենայնիվ պատասխանել։ Մայիսի 6-ին դա կորոշվի, ասաց։ Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր բակային հանդիպումներ էր անցկացնում Արաբկիրում, որտեղ ժառանգությունը նաև մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավորության տեխնացու է առաջադրել Զարուհի Փոստանջանին։
Ինչ չմոռանաս, որ ես էլ եմ ընտրելու։
Տիկին Քնարիկն ասում էր, որ շատ է սիրում Ռաֆի Հովանիսյանին, նրան է ընտրելու ու ընդհանրապես բակե իջել հատուկ նրան տեսնելու համար։ Հարցի ինչու է հատկապես ժառանգությանը որոշել իր ձայնը տալ։
Ժառանգության կուսակցությանը պետք է ընտրենք, հա, բա ի՞նչ, ձայնս տալու եմ
Ռաֆին
կուսակցությանը, դեմա ժառանգությունն է,
հա, նայել է Ռաֆին, հա, եթե նայա,
ինչի համար եք ուզում ընտրել,
էսած մարդ է, այո,
դրա համար եք ուզում ընտրել,
այո, աչքը կուշտա արդեն, էլ այդքան չգնա լապելու, ոնց որ սրանք են անում։
Բակի նստարանին նստած Ռաֆի Հովանիսյանն ավարտեց հավաքվածը։ ընկերների հետ իր զրույցը։ Զարուհի Փոստանջյանը շենքերում իր նախընտրական բուկլետները բաժանել է եւ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները բարձրախոսով դիմեցին ընտրողներին։ Շենքերին հարող եւ նորակառույց տարբեր շինություններից նեղացած հրապարակում հավաքվածները հիմնականում տարեցներ էին։ Երիտասարդները նախընտրել էին իրենց անձնական պատշգամբներից լսել ժառանգության տեսակետը։ Նախ արաբկիրցի ընտրողներին դիմեց այս համայնքում падգամավորության տեխնացու առաջադրված Զարուհի Փոստանջյանը։
Մենք շատ հաճախ ասում ենք, այս երկիրը չի փոխվելու, այս երկիր ենք անվանում, որպես մեր համար օտար մի երկիր։ Իսկ իրականում երկիրը մերն է, մեր հարազատ երկիրն է։ Ուղղակի իշխանությունն է, որ օտար է մեզանից և հաղորդակից չէ մեր հետ։ Ինչ պետք է անենք մենք, այն իշխանավորին, որը մենք լիազորելու ենք, մեր հետ լինի հաղորդակից և հաշվետու մեզ, որը չեն կարեն այս 20 տարիների ընթացքում։
Ապա Ռաֆի Հովանիսյանը հավաքվածներին տեղեկացրեց, թե ժառանգությունը հաստատակամ է, ցանկանում է ստանալ ընտրողների ձայների մեծամասնությունը։ Այդ դեպքում, հայտարարեց նա, ժողովրդի կենսամակարդակը 1 տարվա ընթացքում կարելի է բարձրացնել։
Ջիպը, շամպանսկայը, չգիտեմ մեծ ընդունելություններ, ինքը զինվոր է։
Հավելեց, ով մայիսի 6-ին խլեց ժողովրդի ձայնը, պատասխան է տալու հրապարակից մինչև ազգային ժողով։ Պարոն Հովանիսյանին հիշեցրի Զարուհի Փոստանջյանի 3 արտահայտած տեսակետը, այն է, եթե իշխանությունը ազատ և արդար ընտրություններ չանցկացնի, ժառանգությունը պատրաստ է նաև ապստամբության, և խնդրեցի մանրամասնել, ինչ է նշանակում ապստամբություն։
Ապստամբություն է, թե արտահերթ իրավիճակ է, ակնհայտը մի բան, եթե հերթական անգամ, այս անգամ իշխանությունները փորձեցին կեղծել, դանել ժողովրդի ձայնը և ընտրության իրավունքը, մենք գտնվելու ենք արտակարգ իրավիճակում, հրապարակային իրավիճակում, որտեղ արդեն ժողովրդի համբերության բաժակը հասած կլինի այստեղ, և սա իմ կարծիքով արդի հայոց պատմության ընթացքում վերջին շանսն է, վերջին հնարավորությունն է մաղկրվելու մեր երկրում ձայնը ժողովրդին վերադարձնելու համար։ Եթե չեղավ, կարող են դարբեր հոմանիշներ լինել, բայց իրականությունը մեկ է լինել։ Այդ ժամանակ ժողովրդի իշխանությունը իր ձեռքը կվերցնի։
Ռեգնում գործակալությունը հղում կատարելով International Media Resources-ին հաղորդել էր, որ այս տարվա մարտին ժառանգության և ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունների առաջնորդներ Ռաֆի Հովանիսյանն ու Խաչատուր Քոքոբելյանը Լոնդոնում փակ հանդիպում են ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարարության ներկայացուցիչների հետ, որտեղ Ռաֆի Հովանիսյանն անձնական երաշխիքներ է տվել 2003 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և Թուրքիայի կողմից իրեն աջակցելու դեպքում Հայաստանում պայմաններ ստեղծել հայ-թուրքական արտանագրությունների անխափան վավերացման համար։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր հերքեց այս տեղեկատվությունը, ասաց սուտ է։ Դրա իհայտ գալը բացատրեց նրանով, որ ժառանգությունն այս ընտրություններում առաջատար է և այդ պատճառով են հերյուրանքներ տարածում իրենց մասին, թե հատկապես ով կամ որ ուժն է հերյուրանք տարածողը չմանրամասնեց։
Մեկ անգամ ընդմիշտ ասում եմ, որ նման բան գոյություն չի ունեցել, Լոնդոնում չեմ եղել Բարոն Կոկոբելյանի հետ, և իմ և ժառանգության գործունեությունը հրապարակային է։
Ձեր տեսակետը հայ-թուրքական արտադրությունից Հայաստանի ստորագրությունը հետ կանչելու ուժի մեջ չեմ ունի։
Ուժի մեջ է, իմ կարծիքով դա ավորինի ստորագրությունը, ես կարծում եմ, որ դա հագասամանատրական և հագաիրավական փաստաթուղթ է, և եթե առաջի երկու նախագահությունները այս կամ այն սխալը կատարել են հայ-թուրքական հարաբերություններում, այս երրորդ նախագահությունը ինքը պիտի հետ կանչի այդ ստորագրությունը և ինքը ստինքյան պիտի դուրս գա ազգային ժողովի օրակարգից։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բառացիորեն 1.5 ժամ առաջ ավարտվեց հայաստանյան Քարոզ-Վարշավի ևս 1 փուլ ինքնաբացարկների վերջնաժամկետն է։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում արդեն 1 ժամից ավելի է, ինչ շարունակվում է արտահերթ նիստը, որի ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյան։ Այժմ մենք նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Անուշ, ողջույն, ինչ կարող ես ասել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա նիստի վերաբերյալ, ինչ ինքնաբացարկներ կան մասնավորապես։
Ողջույն, Գևորգ, այսօր ժամը 18-ին լրացավ թեկնածների ինքնաբացարք հայտնելու ժամկետը, այսպիսով համամասնական ընտրակարգով գրանցված քաղաքական ուժերից որևէ մեկը բացարք չի հայտնել և մայիսի 6-ին խորհրդարանի ընտրություններին կմասնակցի 8 կուսակցություն և 1 դաշինք։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, նկատի ունենալով այս հանգամանքը, հաստատեց համամասնական ընտրակարգով քվեաթերթիկների սահմանված նմուշը, որոշվեց համամասնական ընտրակարգով մասնակցող ուժերի հերթերի անվանումները քվեաթերթիկում նշել ըստ այբենական կարգով անվանումների հերթականության, նշելով յուրաքանչյուր քաղաքական ուժի համամասնական ցուցակում ընդգրկված առաջին 3 դեմքերի անունազգանունները, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ընդունեց օրինաց երկիր կուսակցության համամասնական ցուցակում ընդգրկված 5 ներկայացուցիչների ինքնաբացարկի դիմումները, իդեպ նրանք իրենց դիմումների մեջ պատճառներ չեն նշել, միայն վկայակոչել են բացարք հայտնելու իրավասության մասին, որը սահմանված է ընտրական օրենսգրքով, մեծամասնական ընտրակարգով գրանցված թեկնածուներից բացարք հայտնողներ կան, թիվ 4 ընտրատարածքում գրանցված հանրապետական ինքնառաջադրված Արմեն Երկրեմյանը ինքնաբացարկի դիմումը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին ներկայացրեց ժամը 18-ից ուղիղ 1 րոպե առաջ, եւ սա պատճառ դարձավ, որ հանձնաժողովի նիստը փոքրինչ հետաձգվի։ Թիվ 10 ընտրատարածքում գրանցված անկուսակցական Գագիկ Ժանազարյանը նույնպես ինքնաբացարկի դիմում է ներկայացրել, թիվ 22 ընտրատարածքում գրանցված հանրապետական ինքնառաջադրված Գրիշա Հովեյանը, նաև թիվ 39 ընտրատարածքում գրանցված անկուսակցական Գորիկ Գրիգորյանը եւս ինքնաբացարկի դիմումները ներկայացրել։ Այսպիսով մեծամասնական ընտրակարգով ընտրություններին կմասնակցի 139 թեկնածու, եւ թեև ընտրական օրենսգրքի վերջին փոփոխությունների ժամանակ նշվում էր այն հանգամանքը, որ օրենսդրական փոփոխություններով ամեն ինչ արվում է 1 թեկնածուի այդ հնարավորությունը բացառելու համար, այդուհանդերձ 2 ընտրատարածքում մարդիկ ուղղակի ընտրության հնարավորություն չեն ունենա, քանի որ 2 ընտրատարածքում կամ 1 թեկնածու, այսինքն երկրորդ թեկնածուի ընտրության տարբերակը 2 ընտրատարածքում չկա, եւ նաեւ հիշեցնեմ, որ ի վերջո 139 թեկնածուներից խորհրդանու մեծամասնական ընտրակարգով մանդատներ պետք է ստանան 41-ը։ Եվ Գևորգ, նաեւ ավելացնեմ, որ քիչ հետո ուղիղ ժամը 20-ից ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի սահմանած ժամանակացույցի պետք է արդեն սկսվի քվեաթերթիկների տպագրությունը Տիգրան մեծ տպարանում։ Գևորգ,
շնորհակալություն Անուշ, հիշեցնեմ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այս պահին էլ ընթացող նիստի մանրամասները մեզ փոխանցեց Անուշ Մարտիրոսյանը, մյուս մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ մեր առավոտյան եթերաժամի ընթացքում արդեն վաղ առավոտյան։ Վերադառնալով ընտրարշավին մասնակցող կուսակցությունների թեմային նշեմ, որ եթե աչ ազատական ժառանգությունը 2 օր է շարունակ պնդում է, թե ընտրակեղծիքների դեպքում ապստամբություն է սկսելու, ապա սոցինտերնի անդամ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը պնդում է, թե մայիսի 6-ը կդառնա հեղափոխության օր։ Այս հայտարարությունը հնչել է այսօր Երևանում, որտեղ դաշնակցականներն իրենց երիտասարդ համակիրներին էին ներկայացնում նախընտրական ծրագիրը, դաշնակցության ղեկավարները հատուկ անդրադարձ են կատարել երիտասարդության խնդիրներին մասնավորաբար բուհերի կուսակցականացմանը։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հեղափոխությունը սկսվում է մայիսի 6-ին, այսօր ձեր ամենաընմբոստ ժամանակն է։ Դիմելով երիտասարդներին այսօր հայտարարեց դաշնակցական Վահան Հովանիսյանը, Հոյդա Արամ Մանուկյան կենտրոնում կազմակերպված նախընտրական հանդիպման ժամանակ։
Եվ այդ հեղափոխությունը անպայման հաղթելու է, որովհետև գոնե դուք ի տարբերություն ավակ սերնդի հեղափոխություն բառը հասկանում եք ճիշտ։ Հեղափոխություն բառից շատ-շատերը վախեցել են։ Նրանց կարճ պատկերացման մեջ հեղափոխությունը դա այն իրավիճակն է, երբ փողոցների վրա շուռ տված տրամվայները դարձնում են բարիկադ ու սկսում են ազգովի իրար երկու կողմից ծեծել։ Դա հեղափոխությունը չի, դա հեղաշրջումն է։
Իսկ փողոցում հեղափոխություն տեղի չի ունենում, շարունակեց Վահան Հովանիսյանը։ Անտարբերության վերջին օրը կարող է լինել մայիսի 5-ը, ասում էր նա։ Ինչու եք թույլ տվել, որ այսքան ձևական դառնան իշխանություն երիտասարդություն հարաբերությունները, կարիերիստների համար ճանապարհ բացվի, երիտասարդներին հարցնում էր դաշնակցության համամասնական ցուցակի առաջին հորիզոնականը զբաղեցնող գործիչը։
Դրա համար մենք ցավոք սրտի տեսնում ենք ուս խորհուրդներ տարբեր բուհերում, որտեղ արդեն այս փորիկները կլորացրած թշերով, ստեղսենց կլոր նշաններով տղերք են հարցերը լուծում, արդեն կարիերիստական մակարդակի վրա են լուծում, արդեն զավթել են բոլոր կամուրջները երիտասարդությունից դեպի իշխանություն, բայց այդ կամուրջները դուք պիտի տերը լինեք, իսկ մեր երիտասարդությունը թույլ է տվել ինչ-որ ցերբերների նման պահակներ կանգնեն այդ կամուրջների վրա։
Հայաստանը չի կարող առաջ տանել այն ուժը, որը ամենից բարձրն է գոռում «Առաջ Հայաստան», ասում էր Վահան Հովանիսյանը։ Նա հիշեցրեց, որ դաշնակցությունը նաև իշխանության մաս է եղել։
Մենք կոալիցիա մտել ենք կոալիցիայից դուրս ենք եկել, որոշումներ ենք կայացրել, դժվար որոշումներ ենք կայացրել, ու ոչ մի անգամ մեր որոշումների պատճառով մեր կուսակցության ներսում չի առաջացել պարակտում, որովհետև մեր կուսակցության մեջ չեն մտնում մարդիկ կարիերա անելու։
Ըստ Վահան Հովանիսյանի, երիտասարդությունը այսօր հասարակության ամենապասիվ հատվածն է, իսկ երիտասարդական շարժումները նոր են արթնանում։ Վահան Հովանիսյանը նկատի ուներ բնապահպաններին։
Եթե մենք խոսում ենք ռեֆորմների իրականացման մասին, դրա մասին խոսում են ինչ-որ տարեց քերիներ կառավարությունից, երբ մենք խոսում ենք բարեփոխումների և նոր քաղաքականության մասին, մենք տեսնում ենք, որ դրա մասին խոսում են բավականին տարեց քաղաքացիներ, որոնք զբաղեցնում են աթոռներ խորհրդարանում։
Դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը երիտասարդների հետ հանդիպմանը հանգամանորեն ներկայացնում էր կուսակցության նախընտրական ծրագիրը։ Հիշեցրեց, որ իր կուսակցությունը խոստանում է արդեն հաջորդ տարվանից շուրջ 63,000 դրամ կենսաթոշակ և նվազագույն աշխատավարձ, ինչպես նաև ստեղծել 200,000 աշխատատեղեր։ Արծվիկ Մինասյանի խոսքով դաշնակցությունը ձգտելու է այնպիսի ներկայություն ունենալ առաջիկա խորհրդարանում, որ կարողանա առնվազն ազդել կառավարությունում կայացվող որոշումների վրա։
Մենք նախորդ 5 տարիների ընթացքում պարլամենտում փորձեցինք կռիվ տալ և հետևողականորեն պաշտպանել մեր նախընտրական ծրագրերի մոտեցումները։ Ցավոք, դաշնակցությունը ունենալով 16 պատգամավոր ընդեմ 131-ի, չի կարողացել իր ծրագրերը լիարժեքորեն կյանքի կոչել։ Պարզապես մենք դեմ ենք առել այսպես կոչված կոճակների սեղման գործընթացին։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իդեպ, շարունակելով այն թեման, որ այսօր արծարծել են դաշնակցության ներկայացուցիչները, նկատի ունեմ բուհերի քաղաքականացումը, կուսակցականացումը, մասնարաբար ուսխորհուրդներում իշխող կուսակցության գերակայության հարցին։ Պետք է նկատել, որ մինչև վերջերս Երևանյան այն եզակի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից մեկը, որտեղ նման միտումներ չէին նկատվում, Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարաններ։ Կրթական համակարգի խնդիրներին քիչ թե շատ ծանոթ շատերի պնդմամբ բուհի երկարամյա ռեկտոր Սուրեն Զոլյանը կրթօջախի կուսակցական անացման առանձնապես դուրք չէր տալիս, որպես հետևանք կրթության և գիտության նախարարության հրամանով Զոլյանն այլևս ռեկտոր չէ։ Սուրեն Զոլյանը, սակայն, իր աշխատասենյակը չի լքում, վայելելով ուսանողների և Բրյուսովի դասախոսների մի զգալի մասի աջակցությունը։ Լեզվաբանական համալսարանի շուրջ ծավալված գրքերն իմ եբրել իմ գործընկերել են Չիլինգարյանը։
Այսօր Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանի ուսանողները դասադուլ էին հայտարարել։ Դժգոհության պատճառը բուհի ռեկտոր Սուրեն Զոլյանի հեռացումն է։ Նրանք համարում են, որ նախարար Արմեն Աշոտյանի որոշումն ապօրինի է, և պահանջում են Սուրեն Զոլյանին վերանշանակել ռեկտորի պաշտոնում։ Հիշեցնենք, որ երեք նախարարի հրամանով Գայանե Գասպարյանը նշանակվեց բուհի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար։ Փաստացի այսօր բուհում կա 2 ռեկտոր, այդ պատճառով և Սուրեն Զոլյանից, և Գայանե Գասպարյանից փորձեցինք պարզել, արդյոք որևէ միջոց պատրաստվում են ձեռնարկել ուսանողների դասադուլի հետ կապված։ Սուրեն Զոլյանի օգնականները պատասխանեցին, որ նա հյուրեր ունի և չի կարող մեզ ընդունել, բացի այդ դասադուլից տեղյակ չէ։ Գայանե Գասպարյան.
Հիմա դասադուլ են անում, հիմա մեր դասերը գնում են։
Ձայնն են։
Եթե մի քանի հոգի կան դասադուլ անում, դա արդեն ուսանողություն չի։ Մեր դասերը նորմալ խնով հիմա ընթանում են։ Բայց ամենայնպես, եթե ինչ-որ անհատներ կան, դա իրենց բոլորը։ Իրենց նկատմամբ ինչ կարող է լինել, իրենց դասախոսները իրենց ներկապացական կանոս, իմստայն են իրենց։ Դա դասադուլ չի, դասերը նորմալ խնով գնում են։ Ես չեմ համարում դա դասադուլ։
Սակայն ուսանողներն այսօր համեմատաբար քիչ էին հարցին, ինչու ուսանողներից մեկը պատասխանեց.
Հարցը նրանում է, որ մեր մոտ մոդուլային շաբաթ է, ու մեր ակտիվիստների մեծ անձնությունը երկրորդ կուրս է, ու իրանք հիմա մոդուլի են, ուղղակի միջանկյալներ ունեն, դրա համար ստեղ չեն գալ։
Երեք պայմանավորվեցին, որ դասադուլ, քանի որ մեր իրավունքները ոտնահարվել են, բուհի ամբողջ բուհի
Երեկվա խոստումն ենք կատարում, այսպես ասած, որ մեր պահանջները չպահարելու դեպքում մենք դասադուլ ենք գնում, ու հիմա մենք այն խոստումը կատարում ենք ու կատարելու ենք մինչև վերջ, մինչև այն ժամանակ, երբ որ պարոն Զոլյանին կվերականգնեն։
Քիչ անց բուհի դասախոսներից ոմանք փորձեցին ուսանողներին ետ տանել լսարաններ, սակայն ուսանողները բողոքը շարունակեցին արդեն կենտրոնական մուտքի մոտ։
Դասերի են գնում, նրանց հետո ինքս մեկ արել։
Մենք գրանք ասի մեր վրա ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձել։
Ով,
մենք երեք հայտարարել ենք, որ դասերի են գնում, ու հիմա մեր փոսում հրապարակում են, միջի վերջը։
Բարձանում են դեկանատիվը, ես ուզում եմ զրուցել։
Բայց ուզում ա խոսել։
Դեկանը պարոն,
ուզում խոսել։
Դեկանը պիտի խոսի։
Սա կանչված է սկապին։
Ասում են դասերից հետո կանեք ինչ որ անում են, բայց դեմ այդ ուշադրություն չեն դարձնում դասերից հետո։ Դրանը պետք է դուք ցանկերի դնեք։ Ասում ա ձեր մնաց կլինի, ես ամեն ինչ որ բաց թողեք սկան դասերը։
Ուսանողները նաև ասացին, որ 3 Սուրեն Զոլյանն իրենց խնդրել է դասադուլ չանել։
Պարոն Զոլյանը ի պաշտոնե ուրիշ բան չէր կարող խնդրել, ուղղակի իր պարտականություններ, որը ինքը կատարեց, մենք հարգում ենք դրա համար իրան, բայց մենք ունենք մեր գործը ուսանողության շրջանում, ինքը ունի իր գործը ավելի մեծ մեծամասշտաբ դատարաններում ու իրավական տեսանկյունից։
Սակայն հիշեցնենք, որ բուհի ոչ բոլոր ուսանողներն են դասադուլ անում, մասնավորապես ուսխորհրդի նախագահ Հասմիկ Ափյանը, ուսխորհրդի անդամների, մյուս ուսանողների կազմակերպած բողոքի երթին չմասնակցելու փաստը մեզ բացատրել էր հետևյալ կերպ.
Ուսանողական խորհուրդը իր ողջ կազմով չէր մասնակցում ցույցին, քանի որ ցույցերով ու երթերով հարցեր չեն լուծվում, ամեն ինչի քաղաքակիրթ տարբերակը կա, երթեր ու ցույցեր անելով մենք համոզված ենք, որ ոչինչ չի լուծվում երբեք ու երբեք։
Այդուհանդերձ Սուրեն Զոլյանն այսօր իջավ ուսանողների մոտ և նորից խնդրեց դասադուլ չանել։ Վերջում հավելենք, որ կրթության և գիտության նախարարությունը բաց մրցույթ է հայտարարել Երևանի Վալերի Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարան պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ռեկտորի Թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար։ Էլեն Չլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով ընտրությունների թեմային, նշեմ, որ Հայաստանում շարունակվում է ընտրատեղամասային հանձնաժողովների ձևավորումը, ու ուշագրավ է, որ հանձնաժողովների անդամների մի զգալի մասը արդեն քանի տարի է մասնակցում ընտրական գործընթացներին, այդ թվում այնպիսի ընտրությունների, որոնք միջազգային հանրության կողմից մեղմ ասած այդքան էլ օրինակելի չեն ճանաչվել։ Կարող են արդյոք այդ նույն մարդիկ տեղափոխվելով մի հանձնաժողովից մյուսը նպաստել իշխանությունների կողմից դեռ ամիսներ առաջ աննախադեպ ազատ ու արդար հռչակված ընտրությունների անցկացմանը Սայ փորձել պարզել իմ գործընկեր Անուշ Մարտիրոսյանը։
Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամներն ընտրությունների նախապատրաստման այս փուլում մասնակցում են դասընթացների։ Դասընթացները կազմակերպել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ԵԱՀԿ միջազգային զարգացման գործակալությունը, ընտրական համակարգերի միջազգային հաստատությունը։ Դասախոսներն ասում են, չնայած տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվելու համար անհրաժեշտ վկայականների առկայությունը, կան դեպքեր, երբ պարզվում է, որ նրանք չեն տիրապետում ընտրական օրենսգրքին։ Զրուցեցինք դասախոս Վանուշ Սեյն Ալյանի հետ։
Եթե տեսնում եք, որ կոնկրետ որևէ մեկը չի տիրապետում, հա, այդ ընտրական օրենսգրքի դրույթներին, ի՞նչ է կանում այդ դեպքում։
Փորձում ենք մի քիչ ավելի մանրա մասը իր հարցերի կամ հենց օրենսգրքի այդ դրույթները անել, այդպեսի կա, որոնք չեն տիրապետում, իսկապես շատ լավ են տիրապետում։ Ես զարմանում եմ որակավորման դասընթացները ոնց են այդ մարդիկ անցել։
Եվ այսինքն որևէ ընդհանրակարգ չկա, որ իմացողները զրկվեն։
Չէ, եթե նկատում ենք, որ ինքը վատ գիտի և չի խախտել դեռ օրենսգիրքը, այդ դեպքում ոչինչ անել չեն կարող։
Այդպես
էլ պետք է գնա։
Թիվ 3 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սպարտակ Մուսայելյանի հետ զրույցից պարզվեց, որ թեև փոխվել է հանձնաժողովների ձևավորման կարգը, մեծ հաշվով չի փոխվել ընտրական հանձնաժողովների ձևավորման հիմնական ռեսուրսը։ Հանձնաժողովի անդամ են նշանակվում նույն մարդիկ, որոնք նախորդ ընտրությունների ժամանակ ևս ընդգրկված են եղել հանձնաժողովներում։ Զրուցեցինք 4:19 ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Լևոն Դանիելյանի հետ, նա հանրապետական կուսակցությունից է։
Առաջին անգամ եք մաս մակցելու։
Ոչ, սկսած կոմունիստերից մինչև այսօր եղել եմ կամ հանձնաժողովի անդամ, կամ հանձնաժողովի նախագահ, կամ նույնիսկ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ։
Վերջին անգամ ինչ կարգավիճակ ունի
հանձնաժողովի նախագահ մեր նույն տեղամասում։
4-րդ ընտրատարածքի 19-րդ ընտրատեղամասային հանձնաժողովի անդամ Անահիտ Սերոփյանը բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից է։ Նա առաջին անգամ է ընդգրկվել հանձնաժողովի կազմում, նախկինում դիտորդ է եղել։
Նախկինում 1 անգամ եղել եմ դիտորդ։ Մեր տեղամասում, այո։
որոշեցին, որ ավելի լավ հանձնաժողովի անդամ հանդես գամ։
Մեր հաջորդ զրուցակիցը թիվ 11 ընտրատեղամասային հանձնաժողովի անդամ դաշնակցությունը ներկայացնող Անահիտ Մուրադյանն է։ Նա նույնպես ունի տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամի աշխատանքային փորձ։
Տեղամասի դողոցն ու կուսակցությունը որոշում։
Հիշեցնեմ, ընտրատեղամասային հանձնաժողովների անդամները նշանակվում են խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի հայտերի հիմքով։ Ժառանգությանը մոտ 2000 ընտրատեղամասերից ավելի քան 150-ում հատկացված է հանձնաժողովի նախագահի եւ քարտուղարի տեղ։ Լուրեր են շրջանառվում, թե ժառանգությունը տեղամասային հանձնաժողովների իր որոշ տեղերը տվել է հանրապետականին, բայց ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան նկատեց ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը, այդ հարցն ավելի հստակ կերևա ընտրության օրը՝ մայիսի 6-ին։ Ժառանգության ներկայացուցիչ Վազգեն Ղազարյանը նշանակվել է 4-րդ ընտրատարածքի 20-րդ ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահ։
Չէ, նախկինը ոչ միայն նախագահի, այլ ընդհանրապես հանձնաժողովի անդամի, կամ չգիտեմ ուրիշ կարգավիճակով կննա դիտորդ, վստահված անձ փորձությունը։
Ընտրական փոխված օրենսգրքի կիրառմամբ տեղամասային հանձնաժողովի 2 անդամի նշանակում է ընտրատարածքային հանձնաժողովը։ Կորյուն Գրիգորյանին նշանակել է թիվ 19 ընտրատարածքային հանձնաժողովը։ Նախորդ ընտրությունների ժամանակ նա դատական համակարգի ներկայացուցիչն էր ընտրատեղամասերում։
99-ից սկսած
համարյակը, հա։ Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախընտրելի թեկնածու Գայանե Հովանեսյանը դարձել է 4:20 ընտրատեղամասի քարտուղարը։
Նախկինում աշխատել եմ Շնգավիթ վարչական շրջանում, Դավթաշենում որպես հանձնաժողովի անդամ, նշանակեցին այսինչ տեղը, այսինչ տեղը աշխատում եմ։
Ընտրական օրենսգրքով տեղամասային հանձնաժողովի անդամներին արգելված է իրականացնել նախընտրական քարոշչություն։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան մամուլի հրապարակումների մեծ մասը բնականաբար նվիրված է 10 օր հետո կայանալիք ընտրություններին, թերթերի տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը հռետորական հարց է ուղղում. Կա արդյոք Հայաստանում վախի մթնոլորտ։ Այդ հարցին պատասխանելու համար պետք է որոշել, արդյոք մեր երկրում իսկապես բռնապետական ռեժիմ է, ինչպես երբեմն պնդում են ընդդիմադիրները։ Եթե այո, մենք ապրում ենք այնպիսի ռեժիմի պայմաններում, ինչպիսին Հյուսիսային Կորեայում կամ Թուրքմենստանում, ապա անշուշտ մեր ժողովուրդը նույնպես վախեցած է եւ ահաբեկված ու ընտրությունների ինստիտուտ ընդհանրապես գոյություն չունի։ Քաղաքացիներն ընդհանրապես հնարավորություն չունեն ոչ իրական, ոչ էլ վիրտուալ տարածքում արտահայտել իրենց կարծիքը, եւ այս պարագայում իսկապես ոչ մի իմաստ չկա սոցիոլոգիական հարցումներ անցկացնելու։ Բայց Հայաստանը, իմ տպավորությամբ, բռնապետություն չէ, այլ ավտորիտար, կոռումպացված ռեժիմով պետություն։ Ավելի շուտ նման է Լատինական Ամերիկայի կամ ԱՊՀ-ի որոշ երկրների։ Ընդ որում 2011-ի կեսերից քաղբան տարկյալներն ազատելուց ու հավաքների ազատությունը չխոչուն դոտելու կուրս բռնելուց հետո Հայաստանը դրսևորում է մեղմ ավտորիտարիզմի նշաններ։ 4-րդ ինքնիշխանության մեկնաբանը գրում է. Ենթադրենք, օտար մեկը չգիտի, որ Սերժ Սարգսյանը և կոմունիստների, և ՀՀՇ-ի, և Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք եղել է իշխանություն։ Չգիտի, որ կային ժամանակներ, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանի նախագահն է եղել եւ այլն, եւ հիմա հետեւում է քարոզարշավին։ Ինչ պիտի հասկանա օտար այդ մարդը։ Ուշադիր պիտի նայի բոլորի քարոշչական հոլովակները ու հասկանա, որ բոլորը դժգոհ են այս վիճակից։ Մի խոսքով, Հայաստանն այս առումով իսկապես էկզոտիկ երկիր է, եւ եթե իշխանություններն իսկապես ուզում են զարգացնել տուրիզմը, ապա կարող են աշխարհում նախադեպը չունեցող այսպիսի ծրագիր իրականացնել՝ քաղաքական տուրիզմ։ Ժողովրդի խմբագրականում կարդում ենք. Թեև 2007-ին էլ քարոշչության հիմնական մասը տանում էր Սերժ Սարգսյանը, սակայն նրան զուգահեռ տարբեր բեմաարտակներում, հեռուստաեթերում, բանավիճային սեղանների շուրջ հանրապետական կուսակցության անդամները մեծ խանդավառությամբ ներկայացնում էին իրենց ծրագրերը ու խոստումներ շռայլում։ Մինչդեռ այս անգամ, ինչպես ցույց տվեց քարոզարշավի արդեն իսկ անցած կեսից ավելի ժամանակահատվածը, ՀՀԿ-ն որդեգրել է հնարավորինս զգուշավոր և ապահրապարակային մարտավարություն։ ՀՀԿ-ը ողջ քարոզարշավը իրականացնում է կուսակցության նախագահը։ Տարօրինակ է, թվում էր, թե հավատալու խնդրանքով ժողովրդին դիմաց քաղաքական ուժը պետք է առավելագույնը աներ այդ հավատին արժանանալու համար, պետք է մեկ առ մեկ բացատրեր, թե ինչու այս կամ այն հարցում իրենք չկարողացան հասնել խոստացված արդյունքին, և հնարավորինս մատչելի փաստարկներով ներկայացներ, թե ինչի հիման վրա են այս անգամ կառուցում իրենց խոստումները ու խնդրում հավատալ իրենց։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ ՀՀԿ-ն ոչ միայն էական ջանքեր չի գործադրում, այլև պարզապես խուսափում է այն իրավիճակներից, որտեղ ստիպված է լինելու պատասխանել վերնշված հարցադրումներին։ Երկրին տված հարցազրույցում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Գեորգի Մարտիրոսյանը ասում է. Նոր ընտրական օրենսգիրքը ավելի լայն հնարավորություններ է տալիս վերահսկելու ընտրությունների ընթացքը։ Օրինակ, նախկին օրենսգրքում հստակ սահմանված չէր և լինում էին վեճեր, թե արդյոք կարելի է նկարահանել ընտրությունների ընթացքը։ Այժմ հստակ սահմանվում է, որ կարելի է նկարահանել, չխոչընդոտելով հանձնաժողովի աշխատանքները, ինչպես նաև նշում են այն անձինք, ովքեր կարող են նկարահանել։ Մեր օրենքով ստորագրվող և ստորագրված ցուցակները հրապարակման ենթակա չեն, քանի որ խախտվում է քվեարկության գաղտնիության սկզբունքը։ Դուք ինչու պիտի իմանաք, ես քվեարկել եմ, թե ոչ։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է. 3. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային ծառայությունը հրապարակել է այս տարվա առաջին եռամսյակում Հայաստանից իրականացված արտահանման մասին մանրամասն տեղեկանք, ըստ որի նշված ժամանակահատվածում Հայաստանից արտահանվել է 292 միլիոն դոլարի ապրանք։ Սա շատ ուշագրավ ցուցանիշ է, քանի որ ընդամենը 5 օր առաջ Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրությունը հրապարակել էր բոլորովին այլ ցուցանիշ, ըստ որի նույն ժամանակահատվածում արտահանման ծավալը եղել է 348 միլիոն դոլար։ Այսինքն երկու պետական գերատեսչություններ նույն ցուցանիշի երկու տարբերակ ունեն, որոնք իրարից տարբեր են 56 միլիոն դոլարով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱՍՆ օքյանը։ Երևանում, ինչպես եւ ամեն 5 շաբթի, այսօր էլ կայացել է կառավարության հերթական նիստը նախարարների քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը կալանավայրերում գործող պայմանական վաղաժամ ազատման հանձնաժողովների գործունեությունն է եղել։ Պարզվում է, որ կառավարությունը մել է սկսել հասկանալ, որ բանտից վաղաժամ ազատվելու ողջ գործընթացը կոռուպցիոն լուրջ ռիսկեր է պարունակում, ինչպես են գնահատում այս փոփոխությունները իրավապաշտպանները, կիմանանք Սարգիս Հարությունյանից։
Կառավարությունն իր այսօրվա նիստում հավանության արժանացրեց Հանրապետության նախագահի հրամանագրի նախագիծը, որով պետք է նոր ավելի հստակ կարգ սահմանվի դատապարտյալների պայմանական վաղաժամկետ ազատման հարցերով անկախ հանձնաժողովների կազմավորման և գործնեության համար։ Ինչպես հայտնի է, քրեակատարողական հիմնարկի ղեկավարությունը, երբ լրանում է որևէ դատապարտյալի պատժաժամկետի մի մասը, կարող է դիմել պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատելու անկախ հանձնաժողովին։ Հանձնաժողովը քննելով տվյալ դատապարտյալի վարկը, թե նա իրեն ինչպես է պահել ազատազրկման վայրում, կարող է իր հավանությունը տալ, որպեսզի տվյալ դատապարտյալի միջնորդագիրը վաղաժամկետ ազատման հետ կապված փոխանցվի դատարան, և եթե անկախ հանձնաժողովը տվել է իր հավանությունը, դատարանները գրեթե միշտ բավարարում են դատապարտյալների միջնորդագրերը։ Իրավապաշտպաններն ու իրավաբանները բազմից են բարձրաձայնել, թե նշված հանձնաժողովների աշխատանքը թափանցիկ չէ, որոշումները չեն հիմնավորվում և ընդհանրապես հանձնաժողովների գործնեության հետ կապված առկա է կոռուպցիոն ռիսկ։ Այսօր կառավարության նիստում ներկայացնելով Հանրապետության նախագահի հրամանագրի նախագիծը, արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը ասաց, թե կառավարության նախաձեռնության արդյունքում հանձնաժողովների գործնեությունը կդառնա ավելի թափանցիկ և կսահմանվեն հստակ չափորոշիչներ, որոնց հիման վրա այդ հանձնաժողովները կամ պետք է բավարարեն դատապարտյալների խնդրանքը, վաղաժամկետ ազատ արձակման մասին կամ պետք է մերժեն, հիմնավորելով իրենց որոշումը։
Այս փոփոխությունները բխում են այդ երկրում տեղի ունեցող դատաիրավական բարեփոխումներից, հասնարարապես անկախ հանձնաժողովների գործունեության առավել հստակեցումից և կարգի սահմանելով, որը հնարավորություն կտա մի կողմից ապահովել այս հանձնաժողովների գործունեության թափանցիկությունը, մյուս կողմից ապահովել ներքին անկախությունը։
Թովմասյանը նաև տեղեկացրեց, որ առաջիկայում կառավարությունը իր որոշմամբ կհաստատի նաև վերե հիշատակված չափորոշիչները, որոնց ազատազրկման անձինք պետք է համապատասխանեն, որպեսզի հավակնեն ազատվելուն։ Այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը, ով ասաց, թե բազմաթիվ պաշտպանյալներ է ունեցել, ովքեր առնչվել են վերոհիշյալ հանձնաժողովների հետ, նշեց, որ այսօր էլ այդ հանձնաժողովները իրենց որոշումները կայացնելիս որևէ կերպ չեն հիմնավորում այդ որոշումը, և մարդու համար անհասկանալի է, թե ինչու իրեն մերժեցին վաղաժամկետ ազատ արձակման հարցում, իսկ մյուսին ոչ։
Օրենքը դատապարտյալին իրավունք է տալիս, որպեսզի նա դիմի դատարան, սակայն երկու օղակ է արհեստականորեն մտել ազատազրկման ձևով պատիժը կրող անձի և դատարանի միջև։ Առաջինը, որպիսի անձը դիմի դատարան, պետք է վարչակազմի հանձնաժողովը ինչ-որ առումով հավանություն տա և նա միջնորդագիր ներկայացնի։
Երկրորդը, որպիսի քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի հանձնաժողովը միջնորդագիր ներկայացնի, Հանրապետության նախագահի հրամանագրով ստեղծվել է այսպես ասած անկախ հանձնաժողով, որը իր կարծիքը պետք է հայտնի, շարունակեց Հայրապետյանը։
Այսինքն, եթե անկախ հանձնաժողովը տալիս էր բացական կարծիք, բնականաբար վարչակազմը միջնորդագիր չէր ներկայացնում դատարան և գործը չէր քննվում։ Սա արհեստականորեն բարդացվել էր, ինչը որ մեր կարծիքով և շատ փաստաբանների կարծիքով հակասում է սահմանադրությանը, որովհետև անձը պետք է իրավունք ունենա ինքը դիմելու դատարան իր իրավունքների հետ կապված գործով, և նա անմիջականորեն պետք է իրավունք ունենա ինքը դիմելու դատարան, որտեղ օրենք իրեն այդ իրավունքը տալիս է։
Մենք այսօր խոսեցինք նաև իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի հետ, թե կառավարության այս նախաձեռնության առնչությամբ ինչ ակնկալիքներ կան։
Մենք ակնկալում ենք, որ պատիժը կրելուց հա պայմանական վաղաժամկետ հանձնաժողովները կամ մեր մասին դեթ հանձնաժողովների գործարանը շատ լինեն հստակեցված, որը հիմա չկա։ Այսինքն, ինչպես է հանձնաժողովը ձևավորվում, ինչպես է հանձնաժողովը հարցերը քննարկում, ինչպես է հանձնաժողովը որոշումներ ընդունում, սա շատ կարևոր է, որ մինչև հիմա դժգոհություն կա որոշումների հիմնավորվածության մասին։
Այն չկային այդ
նախկինում չկար եւ հիմա էլ չկա, այս պահին գործող որովեցի հիմնավորում այդ հանձնաժողովը դատապարտյալի իր որոշման մեջ չի ներկայացնում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայի խորհրդարանում բավական անսպասելիորեն բարձրացվել է հայոց ցեղասպանության հարցը, նախաձեռնության հեղինակն է դարձել քրդամետ խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունը ներկայացնող հայտնի գրող կինոռեժիսոր Սորո Սուրեաունդեն, որն ի դեպ անցած տարի առաջադրվելով Ստամբուլի ինտրատարածքներից մեկում այն եզակի պատգամավորության թեկնածուներից էր, որ պարբերաբար ու հետևողականորեն խոսում էր հայկական խնդիրներից, մասնավորաբար անդրադառնում Հայաստանի հետ Թուրքիայի հարաբերությունների բարելավման անհրաժեշտությանը, խոսում օրինականորեն Թուրքիայի տարածքում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիներին պաշտոնական կարգավիճակ շնորելու մասին, այժմ էլ ահա նա անդրադառնում է ցեղասպանության խնդիրներին, թեման կմարամասնի Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիայի խորհրդարանի մեծությամբ 4-րդ ուժն ու միակ քրդական կուսակցությունը խաղաղություն և ժողովրդավարությունը առաջարկում է օրենքով Թուրքիայում ապրիլ 24-ը հայտարարել հայերի սուքը և ցավը կիսելու օր։ Այդ մասին երեկ հայտարարել է խմբակցության պատգամավոր Սերո Սուրեաունդերը, ով նաև առաջին անգամ թուրքական խորհրդարանում ասուլիսի ժամանակ հրապարակավ ցեղասպանություն է որակել 1915 թվականին տեղի ունեցած իրադարձությունները։ Երիտ թուրքերը մեծ կոտորած են իրականացրել։ Աշխարի բոլոր լեզուներով դա համարժեք է ցեղասպանությանը, մարդկանց ունեցվածքը, մշակութային ժառանգությունը թալանվել է, հայտարարեց Օնդերը, ընդգծելով, որ ինքն անձամբ է ներկա եղել ապրիլ 24-ին Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված միջոցառմանը։ Քրդական կուսակցության պատգամավորը չէր ավարտել խոսքը, երբ ասուլիսին ներկա թուրք լրագրողը բորբոքված միջամտեց, պնդելով, թե նա չի հասկանում ինչի մասին է խոսում։ Դուք դեմագոգիայով եք զբաղված, ով է ցեղասպանություն իրականացրել, ինչ եք խոսում, ինչ է դուք պատմաբան եք, տեղից բացականչում էր լրագրողը։ Համացանցում տեղադրված տեսանյութից երևում է, ինչպես են ասուլիսի ներկաները հանգստացնում և կարգի հրավիրում վրդովված թուրք լրագրողին, ինչից հետո խորհրդարանի պատգամավոր Սերո Սուրեաունդերը շարունակում է, անընդունելի է ժխտել կատարվածը։ Մարդկանց կրած այդ տառապանքներն անհնար է փողով կամ որևէ այլ կերպ փոխհատուցել։ Շատ նվաստացուցիչ է այն պնդումը, թե եթե ցեղասպանություն ասենք, հայրը մեզնից փող ու հող կուզեն։ Իրականում հանցանք է կատարվել մարդկության դեմ եւ նման ցավը որևէ կերպ գումարով չես կարող սփոփել։ Մի շարք երկրներ նաև իրենց քաղաքական շահերից ելնելով օգտագործում են այս ողբերգությունը, հայտարարեց քուրդ պատգամավորը, ընդգծելով դրա դեմ նառնելու ճանապարհը մեկն է՝ ընդունել անցյալն ու հայերի հետ միասին կիսել նրան տարապանքները։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ ելույթից բացի ասուլիսի ժամանակ քրդական կուսակցության ներկայացուցիչը նաև ցույց է տվել 1915 թվականի ապրիլ 24-ին ձերբակալված և մահվան դատապարտված հայ պատգամավորների, գրողների և մտավորականների լուսանկարները։ Սա աննախադեպ երևույթ էր Թուրքիայի քաղաքական կյանքում, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է Ստամբուլում արդեն ավելի քան 70 տարի լույս տեսնող Մարմարա թերթի խմբագիր Ռոբեր Հատեչյանը։
Առաջին անգամ է, որ պաշտոնական կուսակցությունը այսպես
խիզախ առաջարգումը իհանդեսկուկ է, բայց անշուշտ որ այս կուսակցությունը վերջին շրջաններում շատ հանդուկ են, ոչ միայն այս հայկական խնդրի կապակցությամբ, այլ նաև իրենց քրդական խնդրի կապակցությամբ և դագավին դարբեր խնդիրներում է, շատ հանդուկ են քայլեր առնող և շատ հանդուկ են հայտարարություններ ունող կազմակերպությունը։
Նշենք, որ ավելի վաղ նույն կուսակցությունը հայտարարություն էր տարածել ապրիլ 24-ի վերաբերյալ և կոչ արել Թուրքիայի իշխանություններին ներողություն խնդրել հայերից կատարվածի համար։ Թուրքիան դեռևս հաշվի չի նստել իր սեփական պատմության հետ և ներողություն չի խնդրել հայ ժողովրդից, հայտարարել քրդական խաղաղություն և ժողովրդավարություն կուսակցությունը ընդգծելով, պատմության չբացահայտված այդ մոտ իրադարձությունները ճանապարհ են հարթել նոր ողբերգությունների և կոտորածների համար։ Թեև խմբակցությունը մեծությամբ 4-րդն է Թուրքիայի ազգային ժողովում, այդուամենայնիվ խիստ անհավանական է, որ մեծամասնությունը դրական արձագանքի այս նախաձեռնությանը, ասում է Մարմարայի խմբագիր Պատեչյանը, ում խոսքով թղթի վրա մնացած այս առաջարկները միևնույն է դեռ երկար ժամանակ կփոթորկեն Թուրքիայի քաղաքական դաշտը։
Մյուս երեք գլխավոր գուսակցությունները, այսօր իշխանության գլուխ գտնվող Էրդողանի գուսակցությունը, հանրապետական ժողովրդական գուսակցությունը, որ միշտ մայրը թեմատիկ գուսակցություն եղած է, և մեմնակորշ քայլերու ասկայնաբաշ գուսակցությունը, անգարելի է, որ միանան նմանօրինակ առաջարկիմը, բայց այդքան նալանշուշտ իր նշանակությունը ունի։ Վստահ եմ, որ անպայման այսպիսի նախաձեռնությունը խոշոր փոթորիկ ստեղծած պետք է լա երկրի մեջ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, եւս 11 օր եւ Ռուսաստանը նոր, ավելի ճիշտ 5 նոր նախագահ կունենա մայիսի 7-ին Մոսկվայում կայանալու է Վլադիմիր Պուտինի երթմնակալության արարողությունը։ Հերացող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևն այսօր իր պաշտոնավարման 4 տարիներն ամփոփել է ռուսական հեռուստաընկերությունների լրագրողների հետ ծավալուն հարցազրույցում։ Մեդվեդևն ասել է, թե կղեկավարի Եդինա Ռասիա կուսակցությունը։ Մի շարք հայտնի կուսակցականներ, սակայն Մեդվեդևի այդ մտադրությունից առանձնապես չեն ոգևորվել վերջին մի քանի օրին։ Եդինա Ռասիան լքել են Պետդումայի նախկին փոխնախագահ Լյուբով Սլիսկան և կուսակցության գաղափարախոսը համարվող երիտասարդ գործիչ Ալեքսեյ Չադաևը։ Մեդվեդևի հարցազրույցի մանրամասները կներկայացնի Տաթևիկ Լազարյանը։
Ռուսաստանի Դաշնության հեռացող նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ուղիղ եթերում 2 ժամ շարունակ պատասխանել է 5 հեռուստաընկերությունների հայտնի հաղորդավարների հարցերին։ Հնչել են նաև քաղաքական հայտարարություններ, մասնավորապես Մեդվեդևն ասել է, որ կընդունի Եդինայ Ռոսիա կուսակցությունը ղեկավարելու առաջարկը, որն արդեն արել է գործող վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը։
Действующий председатель его озвучил, я от него отказываться не буду։
Անդրադառնալով Ռուսաստանի ներկայիս վարչապետ եւ ընտրված նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ պաշտոնների փոխատեղմանը վերաբերող հարցին Դմիտրի Մեդվեդևը այս քայլը համարել է հաջողված։ Այն տվեց անհրաժեշտ քաղաքական արդյունքը, Վլադիմիր Պուտինի հաղթանակը, հայտարարել է Մեդվեդևը։ Ինչ վերաբերում է այսպես կոչված տանդեմի հետագա ճակատագրին, Մեդվեդևը հայտարարել է, որ Պուտինի հետ իրեն ոչ միայն քաղաքականությունն է կապում, այլև 20 տարվա ընկերությունը, եւ որ բոլորը կարող են հանգիստ լինել, դա երկար է
տևելու։ Это все надолго.
Իսկ ինչպես է վերաբերում իրենց փոխատեղման գաղափարից զայրացած և խորհրդարանական ընտրություններից հետո փողոցներ ու հրապարակներ դուրս եկած մարդկանց հարցին Մեդվեդևը պատասխանել է.
Как президент, я ко всем гражданам нашей страны.
Որպես նախագահ ես բոլոր քաղաքացիներին լավ եմ վերաբերվում։ Բողոքի դուրս եկած մարդկանց դիրքորոշումը հարգում եմ, դա լրիվ նորմալ է։
Я уважаю их право, это абсолютно нормально.
Մեդվեդևը հավելել է, որ տպավորված է փողոց դուրս եկած մարդկանց թե քանակով, թե որակով։
Их количество и качество впечатлило, ничего не могу сказать.
Ռուսաստանի նախագահը սակայն հայտարարել է, որ համաձայն չէ, թե ընտրությունները կեղծվել են։
В масштабах страны никакие существенные фальсификации невозможны.
Այն արդյունքը, որ ստացվում է, միշտ էլ արտահայտում է ժողովրդի կամքը։
Он всегда отражает волю народа։
Հերացող նախագահը, գնահատելով իր պաշտոնավարման տարիները, կարծիք հայտնեց, որ քաղաքացիական ազատությունը երկրում զգալի ավելացել է։
Мы действительно продвинулись в плане развития гражданских свобод։
Միշտեր կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունքները համեստ գնահատեց Մեդվեդևը։ Կոռուպցիան հաղթահարելու համար ըստ Մեդվեդևի աշխարհայացքային փոփոխությունը անհրաժեշտ։ Հասարակությունը այդ երևույթը պետք է որպես անբարո արարք ընկալի, հայտարարեց Մեդվեդևը։
Это должно быть неприличным. Вот только в этом случае можно побороть коррупцию։
Պատասխանելով ազատազրկման մեջ գտնվող Խոդորկովսկուններում շնորհելու հնարավորության մասին հարցին, Մեդվեդևը իր դիրքորոշումը կարճ ձևակերպեց։
Без обращения не может быть рассмотрения։
Չլինի ներման խնդրագիր, չլինի նաև ներում։ Մեկ այլ աղմուկանաց գործի Pussy Riot Punk Rock խմբի ձերբակալված անդամների մասին հարցին, ովքեր հիշեցնեմ եկեղեցում Հակակ Պուտինյան ակցիային անցկացրել եւ արդեն ամիսներ է ինչ անազատության մեջ են, Մեդվեդևը հայտարարեց, թե նրանք ստացել են իրենց հասանելիքը։ Հարցազրույցի ընթացքում Ռուսաստանի նախագահը բավական կոպիտ է արտահայտվել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի մասին։
Սաակաշվիլին
ոչնչություն է, զրո, վաղթե ուշ քաղաքական պատմությունից դուրս կգա, իսկ յուրաքանչյուր այլ առաջնորդ օրգանիզացիան մենք պատրաստ ենք նրա հետ հարաբերություններ հաստատել։ Հավելելով, թե վրաց ժողովրդի նկատմամբ Ռուսաստանի վերաբերմունքը միշտ էլ բարեկամական է եղել։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։